Sælir kæru hlustendur. Sesselja Viljámsdóttir heiti ég og þið eru að hlusta á hlaðarstáttinn Atvinna fólk. En í þessum þætti tökum við viðtöl við frumkvöla og leiðtoga í atvinnulífinu og förum yfir þeirra atvinna feril. Ég minni ykkur á að þið getið fylgt þættinum á hlaðarsveitunni ykkar, til dæmis eins og Spotify eða Apple Podcast og einn á samfélagsmiðlum þáttarins og þá fáið tilkynningu þegar kemur nýr þáttur út. En viðmælandi þáttarins er Ægir Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Ranja og einn stofnandi á Hopp. Ægir fæddur árið 1985 og ólst upp á Seltjarnarnesi og landsbyðinni. Hann flutti heiman eftir 10. bekk til að fara á tölvubrautina í iðnskólanum og hélt áfram í Háskólanum Reykjavík þar sem hann kláraði BS í tölvunarfræði. Ægir vann að netbökum Landsbankans eftir útskrift og síðan hjá Redgate í Bretlandi áður hann flutti aftur til Íslands og stofnaði Ranja árið 2014 með Eiríki Heiðari Nilssyni. Ranja stafræn stofa og Ventjustúdíó sem sérhæfir sig í stafrænum vörum og hefur Ægi verið framkvæmdastjóri þar í 10 ár. Ægi einnig meðstofnandi Hopp sem samgöngulausn fyrir borgir, einnig þekktust fyrir rafskúturnar og Hopp farsímalausnina, en fyrirtæki byrjaði sem verkefni innan að Ranja árið 2019. Hopp hefur sótt sér fjármagn frá íslenskum og erlendum fjárfestum og eru rafskúturnar og hugbúnaðarlausnin og í boði í nokkrum löndum. Ægir skipulagur einnig meistaranám í framhendaforritun í háskóla í Barcelona þar sem hann kennir einnig einstaka áfanga. Í dag fáum við að heyra atvinnusögu Ægis. Sæll Ægir og vertu hjartalega velkomin í þáttinn.
Takk fyrir það, mjög gaman að vera komin.
Við hérna hjá atvinnufólki, við bara byrjum alltaf á byrjuninni og hérna þú ert alveg upp á Seltjarnarnesinu svona til að byrja með og hérna hvernig var það og hvernig voru æsku árin?
Já, ég alveg upp á Seltjarnarnesi og tengi svona kannski mest við þann stað þrátt fyrir að hafa þó verið í fjórum grunnskólum hér og þar og það var, já, í fyrsta bekk þá flytjum við á Núp í Dýrafirði það sem að mamma mín er kennari og hérna, var að kenna í heimavistaskóla þar sem að þýtti að ég var einn í fyrsta bekk og grunnskólin var alls 5 krakkar.
Þannig
að þetta var mikill lærdómur fyrir mig að vera þarna bara í skólastofu með eldri krökkum og svona, já, fá tækifæri til þess að læra alls konar bara strax í fyrsta bekk. Og svo förum við í Vesturbæinn í 2 ára árunum og komum aftur í Seltjarnarnes. Og svo 8. til 10. bekkur á Flúðaskóla. Þannig að það var svona gaman að fá blöndu af bænum og landsbyðinni og svona sjá muninn á þessum 2 umhverfum.
Mm-hmm. En hvað svona hafðurðu fyrir stafni? Svona, hvernig barn varstu, úlingur?
Já, ég var nú yfirleitt frekar rólegur en það var svolítið gaman að rifja upp að ég var nú oftar en ég hélt með einhver business tækifæri farin að
byrjaður snemma
að selja og það var til dæmis á Seltjarnarnesi þá var maður að fara nýr í fjöru og tína gólfkúlur og svo fór maður heim að þrýfa þær og fór út á gólföll og seldi gólfurunum sínar eigin kúlur aftur og hafið eitthvað pening að því og svo var ein góð saga að ég hérna fór nér á bryggju að veiða og hérna og svo tók ég fiskin og labbaði í hús og þegar að fólk opnaði þá spurði ég áttu kött og þá var mitt markmið að sem sagt selja þeim fisk fyrir köttin sinn.
Já.
En hérna
og hérna hvernig gekk það?
Heyrðu, það víst gekk bara, ég náði víst að selja svolítið það fisk fyrir kattar eigendur.
Já, já.
En ein góð saga er að þú veist, þá mæti ég með sessat plastpoka með aflanum sem er bara blóður poki og ég kem og segi, áttu kött? Og þá hélt viðkomandi að ég væri með köttin í pokanum. Þannig að þú veist, maður það kannski að þess að ítra sölu pitsi sitt, sko.
Já, það er kannski eitthvað svona samur larðið seinna mér.
Já, já. En það var gott að byrja að æfa sig snemma. Mm-hmm.
En þú byrjaði líka að forrita mjög snemma, er það ekki?
Jú, það var svona, ég var heppin að fá tölvu frá afa mínum snemma sem var svona eitthvað frá hans fyrirtæki þannig að maður fekk snemma svona komast í tölvunar og svona bara prófa sig áfram og svo svona þegar ég fekk mín aðra tölvu þá var ég bara ok, mér langar að vita hvernig þetta virkar þessi kassi bara þannig að ég fór mjög snemma að læra og ég raun bara mjög heppin með svona tölvu kennara í grunnskóla í gegnum tíðina bara að fá kennsluefni og fá tækifæri til að æfa mig og það var til dæmis þarna í þegar komin í 8. bekk í Flúðaskóla að þá fekk ég að taka þátt í að búa til vefsíðu fyrir skólan og var að hérna gera svona hérna vefsíðuna sem sýnir bekkina og ég man svo vel eftir, ég gerði virknina þannig að þú getur ítt á andlitið á viðkomandi og það hoppar yfir á upplýsingar um nefnandan og þetta var bara
þetta hefur stórt
á þessum tíma
Já. En hérna voru ykkur svona önnur svona forritunarverkefni sem þú hérna tókst þið fyrir hendur á þessum skólaárum unglingsárum
Já, það er kannski skemmtilegst að segja söguna frá því þegar ég var í svona 8. 9. bekk í Flúðaskóla og hérna ég og vinur minn við sem sagt tókum yfir tölvuverið þar sem við vorum mjög búin að setja ákveð svona trótjan í allar skólatölvunar og í tölvutímu leku okkur að því að þegar að hérna, stelpuna fór í tölvuna að þá fórum við að ruggla annarkort að láta músina fara í öfu átt eða opna loka geislandrifið eða svona bara eitthvað að fíblast og okkur fannst þetta voða gaman en skólinn var ekkert voða res með þetta og vissi ekkert alveg hvað þau ætti að gera en já, við vorum teknir til skólastjórans og þetta var svona eins og ykkur svona hackers bíómynd það sem að í mánuð eftir þetta þá bara mátti ég ekki einn svona hitta vin minn fyrir utan skólan
Já.
Og hérna og bekkurinn minn var sér satt bannaður úr tölvustofni í einhver tíma
Já, grát
en já, og mamma mín var sem kennar við hann á skóla og hún sem sagt segi mig það að síðan kom ykkur sérfræðingur hérna til þess að laga eftir okkur og hann átti bara rosalega erfitt með að trúa því að einhver börn hefðu gert þetta sko og hann var ekki svona fyrir en að við játuðum að við höfum nú gert þetta að það hafi verið svona samþykkt en bara fyrir mér var þetta nú voðalega einfalt en hérna
Já,
skemmtilegt
Já, akkurat En svona þegar fara hérna líða að hérna mentaskóla árunum
Já og ég sem sagt býð þá á Flúðum í 10. bekk en hef mér brennandi áhuga á tölvum og ég ákveð bara hefði mér langar að fara í bæinn og fara á tölvubraut og bara læra meira forritun en mamma ætlaði bara að búa áfram þar þannig að ég bara já, flytta heiman þarna 15-16 ára og fyrir að búa hjá frænda mínum í bænum og það er bara æðislegt bara að fá að vera í áhugamálunni sínu bara í skólanum og er bara fyrsta árið rosalega mikið að forrita bæði í skólanum og í einhverjum svona side project utan skólans og er svo heppin að ná að lenda minni fyrstu vinnu sem forritari sumari eftir og þá er frændi minn að vinna hjá hérna, svona tölvfyrirtæki og þar fæ ég í raun minn fyrsta svona mentor í forritun sem er Sindri Már sem er núna hérna, stofnandi TIX og bara það er svona dýrmætt að fá að komast í eitthvað svona mentor svona snemma
Já,
og það
algjúlega.
Er náttúrulega bara kennir manni svo mikið þegar maður er líka að fá að þú veist, forrita alvöru verkefni þannig að ég er rosa þakklátt fyrir það
og hérna var eitthvað svona sérsta þarna í áhérin þessum árum sem svona kveikti þinn áhuga varstu byrjað kannski snemma þarna að íhuga að tengja saman forritunina og viðskipti
Já, ég var nú aðalega bara fókus á forritunina á þessum tíma og bara kafa mjög djúft í það mikið fókus á vefin en var í raun ekki mikið í business hugsandi þarna Það kannski kom meira svona þegar maður var komin í háskóla.
Akkurat. Og hérna, eftir tæknaskólan, hver liggur leiðin þá?
Já, ég sem sagt ákveð að sækjum í háskólan þó ég sé nú ekki búið með stúdentspróf. Það vantaði sem einn ensku áfanga sem komst ekki inn á stundaskrána mína. En þá hafði ég sem sagt búin að vinna fyrir háskólan í 1-2 ár sem bara forritari í skólakerfinu þeirra.
Mm.
Búin að gera hérna mætingar, skráningu og eitthvað svona. Mm. Þannig að það kannski lá vel við höggja bara sækjum og ég komst inn þar. Fekk mér sér ykkur áfanga metna. Og það var náttúrulega bara, þar fekk ég að halda áfram mínum áhuga á forritun og svona meira svona kannski fræðilegt sem var bara rosalega nærandi.
Mm.
En þar kannski kom aðeins inn business líka eins og að það var þarna forritunarkeppni á vegum Microsoft 2007 og ég og vinur mínir við ákveðum að taka þátt og erum þarna að gera ykkur Windows Vista widget hefur fólk mann eftir því og við hérna unnum þessa keppni og erum þarna bara með svolítið skemmtilega lausn í höndunum þegar þetta nýja stýrkerfi að koma á markað og við förum til D3 miðla með þessa lausn og þetta er sem sagt lausn til að hlusta á útvarpið og lesa fréttir og horfa sjónvarpið allt bara í stýrkerfinu og við hérna seljum þessa lausn til þeirra og lendum okkur sumastarfi hjá þeim. Þannig að þetta var kannski svona fyrsta litla exitið sem var mjög skemmtilegt og þannig er kannski gaman að fara að sinna alveg ok, þannig er ég mjög ungur, búin að gera eitthvað lausn og ég ætla að selja hana og svo bara er ég spurði, já, hvað kostar þetta? Og hérna við erum bara eitthvað, hvað verðið eitthvað að setja á þetta, þú veist að þetta er bara eitthvað þegar okkur langar að bara fá eitthvað fyrir þetta og hérna og ég er ekki viss að þau viti enn þannig að dag í dag af hverju við völdum þessa tölu en við völdum töluna 501.337 og við fengum bara tilbaka já, býttu voðalega þetta eitthvað nákvæmir útreikningar hjá hvað þetta kostar sko. En hérna fyrir þá sem þekkja 501.337 þá er hægt að lesa þetta sem so lead á svona nördamáli þannig að hérna þetta var fyrsta verðarlagningin mín
já,
á fyrirtæki
þetta er svona einlið til að verðlagja fyrirtæki já. Sem er kannski ekki oft farin en
við fengum þó eitthvað minna fyrir þetta en hérna en salan tókst
já, akkurat og hérna þið voru hérna komin hérna í sumastarf en varstu eitthvað í svona félagslífinu í háskólanum?
Já, það var náttúrulega bara rosalega góður partur af háskólanum bara og tengslanetti í kringum það að fara í þessar vísindaferðir sem voru hérna reglulegar bæði til að kynnast nemendum og bara fyrirtækjum og svo síðast árinu mínu að þá kem ég inn sem hérna kem inn í tvíund og
já, hérna sem er svona nemendafélag
tölunarfræðir já. Og þar einmitt kemur upp mjög skemmtileg hugmynd út af því ég hafði nú svolítið verið að spila tölvuleiki hérna í framhaldsskóla að þá hugsa ég, ok, hvernig væri að koma fólkinu sem er að spila alltaf tölvuleiki inn í háskólan sem að geta síðan mögulega, þú veist, fundið sér bara karýr þar. Þannig að við stofnum landmót sem heitir Hringurinn eða HR-Hringurinn og 2008 og það er sem bara landmót sem er alltaf í upphafi annar og það er ennþann dag í gangi þannig að þetta er í raun
já.
Það landmót sem að hefur ennst hvað lengst bara í sögu Íslands og það er svona var mjög gott fyrir nefndafélagi bara til að fá pening í kassan fyrir önnina
Já, ég trúi því og hérna gaman að þetta sé ennþá í gangi en eftir útskrift hjá þér úr tölunarfræðinni, hvað er að tekur við hjá þér?
Já, ég sem sagt ætlaði raun aldrei að fara í eitthvað fjármálatengt. Mér fannst svona að ég ætlaði bara að fara í eitthvað töluleika fyrirtæki eða í meistarnám erlendis eða eitthvað svoleiðis. En ákvað að fá mér vinnu og ég raun enda í Landsbankanum sem var svona svolítið ólíkt því sem ég ætlaði að gera þeim tíma en átti góða vini þar og það var bara mjög lærdómsríkt. Ég byrjaði þarna tveim mánuðum fyrir hrun var búin að eyða sumrinu ég að ferðast og svona kvart yfir hvað gengið væri nú hátt en lítið vissi ég hvað væri framundan.
Já.
En var náttúrulega bara rosalega heppin að fá að halda vinnunni í hérna þegar að hálfdeildin misti vinnuna og bara lærðu sig að fara í gegnum já, bara hrunið og það allt og var þannig í netbankateiminu og svo líka að gera vefinn fyrir Landsbankan og endist þar alveg í 5 ár en á meðan er maður svolítið komið með þessa frumkvöla flugu og farin að gera ykkur side project og hérna já.
Eitthvað sem þú ferð svo í seinna mér. Þú vinnur náttúrulega hjá Landsbankanum í nokkur ár. Ertu komið með eitthvað hugmynd þarna sem þú hefur svona hug á að vinna seinna mér?
Já, það er í raun byrjar þarna 2010 þar sem ég fer á startup weekend og hitti þig í fyrsta skipti.
Já, já, þá akkurat hittast við.
Og þar förum við inn með hugmyndina borga.is sem er í raun eins og aur og kassir í dag en kannski svolítið fyrir sinn tíma og meira vef lausn.
Hvað er gekk hún út af þá lausnin á þessum tíma?
Þetta var í raun bara að auðvelda að borga, rukka og safna. Það var svona svolítið konseptið okkar.
Svona með öðrum? Að, já.
Já, bara milli einstaklinga. Og það var mjög áhugavert að svona ok, kannski fyrsta startupi sem maður var að setja mikinn tíma í og maður fekk að gera alls konar mistök. Við vorum í raun búin að endurskera lausnina svona þrisvar en ekki komið viðskiptavinn og bara vorum alltaf tveir forritarar í þessu og ætluðum að hérna gera þessa lausn rosalega vel svona kvalitilega en við vorum komin, í endan vorum við komin með einhverjar svona tilraunir vorum farin að rukka félagsgjöld fyrir SVF í gegnum kerfið og svona En svo náttúrulega bara bankaði næsta tækifæri upp á sem að svona lét mann hérna skilja þetta eftir.
Já, og hérna hvað var það?
Já, það er skemmtileg saga því að það var hérna símtal frá honum Haraldi Þorleifssyni sem er nú þekktur á Íslandi í dag.
Já, sem stopnaði og hérna seldi UNO.
Já, einmitt, þannig að þetta er áður en að UNO var til að þá Það var svo eftirminnilegt fyrir mig því að þetta var í hádegin og föstudegi sem ég fæ símtal frá honum og bara ég þekkti hann ekki, vissi ekkert hver hann var. En hann hafði sem sagt fundið mig í gegnum tengingu á Íslandi og hann segi mér að hann sé að vinna að vef tölvuleik fyrir Google og hann vanti forritara til þess að hérna, vinna svona prototípu af þessum leik. En það var samt smá kats. Og það var að hann var sérst búin að vera með teimi að vinna í þessu í 5 daga og þeir voru ekki að fara að ná að klára hérna, prototípuna fyrir næsta mánudag. Þannig að hann sagði mér, já, þú veist, ég ertu til í að gera hérna töluleik en hann þarf að vera tilbúin að mánudag. Þú hefur helgina. Þannig að þá, hérna, þú veist, auðvitað, náttúrulega, draumur að vinna fyrir Google og að svona verkefnum og mikið búin að vera að gera töluleiki og svona. Í frítíma, þannig að ég hringi hann eigavinn minn og ég segi við hann, herðu, þú ert bara að fara að kansla öllum þínum plönum með helgina, ég verðum að fara að gera tölvuleik fyrir Google sem er alltaf mjög magnað símtala fá þannig að við bara kanslum öllum plönum og öll helgin fer í að gera þannig leik og við erum bara með tilbúin leik næsta mánudag.
Ok, þannig að það tekst.
Já, það tekst og þetta er Google Santa Tracker, þetta er svona jólaleikir fyrir krakka og þetta takist náttúrulega náum við að lenda þessu verkefni og þetta er árið 2012 og þá verður hérna, Santa Tracker leikinir að veruleika og þannig erum við með, þú veist, iPhone, hvað, 3 og ætla að optimæsa performance fyrir þessa síma og svona var náttúrulega alveg miklu meira challenge þá og bara rosalega skemmtilegt fyrir okkur að taka okkur svona verkefni við gerðum þetta bara já sem hliðar, við vorum í fullum vinnum og hérna ákvörun okkar var eitthvað já, við skulum gera þetta verkefni og nota peningin í að fara á hérna javascript ráðstefnu í bandaríkjónum, forritunar ráðstefnu
Svona til að læra meira
Já
Komast lengra
Já, og það sem rosalega áhverð, þá förum við á ráðstefnu þar sem að Facebook að kynna ríjakt, hérna, forutunumhverfið sem að fyrirtæki mitt í dag sér það við sí þannig að við endum að vera fyrst af, fyrstu 400 sem að vissu að ríjakt væri að koma frá Facebook þannig að þetta svona gaman hvernig eitt leiður á öru og hérna
Já,
já
Já, og hérna náttúrulega síðar hérna tekur við náttúrulega hjá ykkur eika og hérna við fyrir með það að hérna Já. Þið stofnir saman fyrirtæki og líka náttúrulega vinni töluvert og náttúrulega þú náttúrulega sérstaklega með Google í langa tíma og einnig Facebook
Já.
Geturðu svona aðeins hérna sagt okkur frá þessara vegferð?
Já, ég syns að tek stutt stopp flýt til Bretlands það í nýju mánuði hjá svona fyrirtæki sem sér hafi sér í tólum fyrir forritara en svo kem ég heim og ég bara já, þú veist, alltaf ég finna mér nýja vinnu eða þú veist, eða ég verið loksins að láta draumi rætast og hérna stopna okkar eigi fyrirtæki þannig að við hérna erum við búin að safna okkur bara tve mánuðum í buffera launum þegar við stopnum að rannja 2014 og vorum rosa heppin alltaf bara að vera komið með þessi sambönd þannig út til Kaliforníu í San Francisco sem hönnun að stofa þar sem við unnum ekki með þannig að við bara byrjum fyrirtæki erum tveir og öll verkefnin okkar eru erlend og já, það mikið einhverjum markasíður fyrir Google og Facebook og Pinterest og fleiri aðila og alltaf bara mjög gaman að fá komast í svona verkefni en svo þau verum búin að vera með að rannja í ár að þá fæ ég verkefni að sem sagt, koma inn í Google svona meira sem starfsmaður þó ég sé nú verktæki og svona leiða frammenda teimi fyrir ákveðna vöru þar og enda á að vera þar í 5 ár og bara með fleiri innan að rannja með mér í teimi og það var mjög áhugaver reynsla og líka bara gaman að fara í heimsóknana út og fara í Google renni brautina og veitingastaðan og allt þetta. Þetta náttúrulega allt annar heimur en maður þekkir inn að heima.
Já, akkurat. Ég náttúrulega hef náttúrulega verið þannig mikið sjálf og náttúrulega þetta náttúrulega bara eins og heill bær yfir þetta fyrirtæki og það náttúrulega sko, já, akkurat, sko það allt mjög svona framastatnilegt sko meira svo klósettinn anna og hérna síðan eru svona sundlegar sko, það sem fólk syndir og syndir og færist ekki stað, það kemur svona hérna, vatna móti þeim sko, þannig að það eru svona minni sundlegar og þú veist, þetta já, og svo allir sem veitinga staðir, þannig að það bara eins og lítill bær og Facebook líka, það mjög gaman að hérna sjá það en svona þín hérna reynsla af Google og þú voru náttúrulega varst búin að vinna náttúrulega tölvist heima áður hérna, hvernig þetta svona öðruvísi að vinna fyrir bæði svona stórt fyrirtæki og líka náttúrulega svona fyrirtæki sem er svona framala í tekni?
Já, það var náttúrulega bara rosalega skemmtileg reynsla og það sem ég finnst svona kannski helst þar er að gæði hugbúnaðarins er alltaf rosalega ofarlega og þó það sé ykkur svona ykkur deadline sem þurfi að nást og höfum lítinn tíma til að gera hlutina það samt ekkert mikið verið að skafa af sko og gæðunum sem þurfa að koma fram þannig að ég naut þess svo mikið að fá bara rými til þess að gera hlutina vel og almennlega og náttúrulega bara þá sér maður bara skalan það allt annað að vera með þú veist hundruður þúsundir forritara í sömu lausn og hvaða svona vandamál og lausnir kom upp þar þannig að það hefur rosalega gaman að koma síðan hérna og gera fleiri verkefni á Íslandi með þannan lærdum þaðan.
Eins og hvað þá? Þú veist, er þá eitthvað svona ákveðin fagmennska eða kannski vinnubrögð svona sem svona erum þú tilhengar þarna sem þú hefur getað nýtt síðan setna í þín verkefni innan heima?
Já, mér finnst það að vera einmitt svolítið þessi fagmennska að fókus á að gera hlutina vel frá byrjun svo þú sért ekki að sóa pening setna í að setja ykkur að plástra mm-hmm. og hérna eins og það var allt rosalega vel prófað, einingaprónir og ég kannski reyna að fara ekki of djúft inn í tækni tæknimálin.
Ég náttúrulega nefndi það bara... sérstaklega við því í byrjum viðtalsins
þannig að það er kannski svona
mikið setjum upptöku í gang
já, kannski mikið af svona tækni atriðum sem alveg
já,
já ok, þú veist akkurat. þetta gerir lausnina betri og bara hjálpa manni að halda fókus á kjarnavörunni mm-hmm. Og líka bara varðandi að gefa út útgáfur af hugbúnaði og haldið tónum það og já, þannig að mér finnst eins og inn í Aranya verkefni og inn í hopp hef ég geta náður og svolga góðum grunni til að byggja á.
Akkurat. En hérna síðan fer sem sagt Aranya að vaksa í raun töluvert. Geturðu svona hérna sagt okkur sem sagt hvað Aranya gerir í dag og svona hvernig þessi svona vaxtar vegferð hefur verið?
Já, algjörlega. Kannski gaman með Aranya að við ekki stofnum það saman, bestu vinir og báði forritarar. Og okkur langaði að búa til í raun drauma umhverfi fyrir forritara. Þannig svona byrjaði þetta. Því að þú veist, við vorum búin að prófa mismunandi vinnur og hérna langaði svolítið að fókus á þetta að fá að vera í sérsmíði, fókus á gæði og bara gott vinnuumhverfi. Þannig að það kannski kemur aðeins líka inn á það að við 2016 þá höldum við hérna JavaScript ráðstefnu alþjóðlega hérna í Hörpu og við erum svolítið svona djúpt inn í þessu forritunar samfélagi og leggjum svolítið mikið upp úr því að búa til þú veist, örugt og gott rými, fókusum mikið á þú veist, code of conduct og að hvers konar þú veist, hvað á heima innan veggja vinnunar og hvað á heima fyrir utan og minnst það rosalega mikilvægt að þú veist sum þú veist, sérstaklega kannski á Íslandi þú veist, við erum stundum með svona húmór sem á ekkert endilega heima á vinnustanum og mér er svolítið mikilvægt að búa til rými það sem fólki líður vel og er örugt og það sé ekki vera veist, dæma hérna, skoðan í fólks mm-hmm. og þannig að ég brenna alveg svolítið fyrir það hvernig við getum gert betra umhverfi og svona óhrættur að fara á móti því sem allir hinir gera og kannski hluta því er að við vilja hafa bara sem mest opið fyrir starfsmenn eins og við erum með opið launakerfi þú veist að vita allir hvað allir eru með í laun og það kemur líka inn á þú veist jafnrétti kynjanna að þú veist það er ekki endilega að vera manneskjan sem að þarf launahækun sem að biður hana það getur líka að vera ykkur annar sem segir hey, þú veist þessi hérna manneskja ætti að vera ofar manna með svona og það er klálega erfiðara að vera með opið launakerfi en það er réttara, það er meiri sanngirni fyrir alla mm-hmm. og þá þarftu bara stundum að taka erfið samtöl og þarftu að hafa rosalega skýrt hvað þýðir að vera og hvað að skrefi og hvað er næst fyrir starfsmannin til að vaksa þannig að þetta já, þetta hefur verið svona kannski Aranya fókusin en svo byrjum við svolítið sem bara forritarar við viljum ekkert stækka mikið við erum fimm lengi og höfum alltaf svolítið haldið í stærðina að vilja vera bara lítið fyrirtæki til þess að halda svona starfsmenni þekkjast allir mjög vel og þú veist, það er gaman í vinnunni. Við erum aðla þannig að gera Aranya til þess að okkur eigundunum finnst gaman í vinnunni. Mm-hmm. Og minnst það hafa svolítið kannski litað ákvarðanir okkar í gegnum tíðina bara ok, hvað viljum við gera næst og Aranya í dag er svo sem svolítið öðruvísi en það sem var í byrjun en við erum samt alltaf svona búin að vera að fókusa svolítið á þetta vinnu umhverfi sem okkur líður vel í.
Mm-hmm, akkurat. En þið eru náttúrulega tölver fleiri í dag innan Aranya, ekki satt?
Jú, í dag erum við 17 mm-hmm. og svona höfum svona kannski 20 is höfum verið í gegnum tíðina svona síðust árin.
Akkurat.
Og það hefur verið bara svona góður fjöldi. Og þannig að það sem að breytti svolítið fyrir nokkur mánu síðan var að við stopnum hopp 2019 þannig að við förum í raun meira inn í startup og stafræna vörur mm-hmm. þannig að í dag erum við komum með tvo mjög færa hönnuði og erum raun fann að taka meira svona bara heildin að gera stafræna vörur hvort sem að það sé app eða vefsíða
mm-hmm. ekki bara svona forutarnar hlutin
já. Og það sem er samt kannski öðru í sig okkur en marga er að við erum ekki með verkefnastjóra við erum bara með forritar og hönnuði í vinnu og það er bara þú veist teimi sem kemur inn og teimi sjálft er að verkefnastýra og sjá allt verkefnið
Akkurat Gerir hér stuttli á þættinum til að koma að skilabóðum frá kostunala. En hér kemur auðlýsing frá Arion. Ef þú vilt veita barninu þínu forskoti framtíðar, þá gott að byrja snemma og leggja grunna fjárhagslegu öryggi barna. Með reglum sparnaði til lengri tíma byggist smá saman upp góður fjárhagslegu grunnur sem kemur barninu til góða seinna meir. Nú geta foreldrar og forráðamenn stofnað áskrift í sjóðum fyrir börnin sín í Arion appinu og á netbanka og þar með lagt góðan grunn að framtíð þeirra. Og aftur að viðtölunni. En ef við komum aftur að þessu svona launa gegnsæi sem þið hafið sem sagt, innan að ranja og þetta þekkist svo sem kannski hjá öðrum svona alþjóðlegum hugbúnafyrirtækjum eins og Buffer sem svona fór snemma út í þetta en þetta kannski frekar óalgengt og hérna sérstaklega á Íslandi hérna getur sagt okkur svona hvað hefur svona reynst vel og kannski ekki eins vel, er þetta eitthvað sem þú svona mæli með fyrir önnur fyrirtæki að taka upp og annað?
Já, bara áhört að kafa hún í það. Ég myndi klárlega mæla með þessu. Ég held að ástæðan að hverju fáir gera þetta er út að þetta er erfiðara og svona ég myndi segja fólk sem er kannski meira að horfa bara á tölunar þá mögulega er ódýrara þú kemst upp með að borga einhvern og læri laun ef þetta er falið en þú, það bitnar á starfsánæðinni hjá viðkomandi þú veist, þetta er líka ákveðin hugsjóna þú veist, þetta á bara að vera opið það mm-hmm. er erfiðara og mögulega ertu með hærri launakostnað en þú ert með miklu ánara starfsfólk sem að endist þegar þau lengur í starfi og bara meiri sanngirni mm-hmm. þannig að ég
og svona líka kassi ákveðnum hérna, aðlum eða hérna, forundurum eða já, svo sagt eru fólki kannski finnst þetta svo sagt, vera áhugavert og eftirsóknarvert þannig að það leitast kannski frekar til starfa hjá ykkur en öðru fyrirtæki.
Algjörlega, þetta er klálega ákveðið svona samkeppnisforskot en mér langar líka kannski að nefna það en maður setur sig í spor starfsmannsins, hvað er óþægilegt að vera á okkur launum og vita í raun ekki hvort þú séu góð eða slæm eða hvað aðrir eru með eitthvað þú veist, þannig að það er ákveðið svona bara orka og starfsmannum fer í að hafa áhyggjur af þessu. Mm-hmm. Þannig að þannig er það bara búin að taka ákveði út af borðinu fyrir starfsmanni sem bara, ok, ég þarf bara ekki að hugsa laun, þetta er bara opið, mm-hmm. þetta er sanngjarnt, það er ákveðna formúlur fyrir hvernig þetta er reiknað. Og þá er frekar hægt að við öll sem fyrirtæki að spyrja spurningar opið launin og bera saman við önnu fyrirtæki og gera breytingar á launakerfinu í sameiningu og haft það opið. Þannig að mér finnst það að gefið mínu fyrirtæki rosalega mikið í gegnum tíðina. Og líka bara að þú veist, við erum öll í einum bát að búa til það launakerfi sem okkur finnst öllum sanngjarnast og sem við trúum á. En það þýr að þú færið alveg spurningar frá starfsmönnum þú veist, sem að challenge þetta kerfi sem er samt rosa gott því það þýr að þá bara verður til betra kerfi.
Já, það var þetta bæta.
Já.
En alltaf það eru svona ákveðin líka skref þú veist, inn í kerfinu en alltaf fólk getur unni sig upp í starfi og svo eins og segja svona ákveðnar formúlur hvernig þetta reiknað hérna getur svona sagt okkur stuttlega svona hvað er inn í því svona hvernig þetta virkar hérna já, sirka
Já, þá erum við með bara núna í dag sérskrifa fyrir hönnuði og sér fyrir forritara til þess að geta útskýrt svona hvað sé ætlast til á hverju skrefi og þetta tengist því, þú veist, hversu svona sjálfstæðu þú ert bara í að útfæra virkni, hvort þú sérst að útfæra ákveðin part eða getur haldið utan verkefni sem heildina og hvort þú sérst að haldið utan samskiptin við viðskiptavinnin og að það er svona alls konar sem að kemur að inn og við bara gerum okkur besta að vera, hafa sem mest svona detail á svo kvistlettina í hérna hvað þýðir að vera á hverju skrefi. Það sem þetta gerir líka er að þú veist, það er líka stundum erfið samtöl ef ykkur upplifið sér á öðru skrefi heldur en hinu og þú veist að það er bara að ræða það og af hverju og búa til eitthvað plan og þarna kemur líka inn að sá sem maður er að stýra hver gerir hvaða verkefni að maður sé að opna tækifæri fyrir fólkið að vaksa, að þau fái tækifæri til að spreita sig í verkefnum til þess að ná síðan að kannski komast upp á næsta level launalega.
Akkurat. Mjög áhugavert en þegar það hafi komið saman hana, mjög góðum hóp og náttúrulega passið allt upp á gæði vinnunar og slíkt, það er mjög mikilvægt hjá okkur en hérna, og náttúrulega hafið unnið í rauninu með þessum hérna, stórfyrirtækjum, en núna veit ég fyrir víst að hérna, við erum að takast í langa tíma að hérna, Google vildi kaupa fyrirtækið og hérna, þeir ákveðu ekki að selja. Geturðu aðeins svona sagt okkur frá því?
Já, það er náttúrulega bara mikið hrós að fá þetta bóð frá Google. Ég sem satt byrja að vinna hjá Google 2015 ári eftir að við stofnum fyrirtækið. Já, og er þar í 5 ár og þarna er Google að reyna ákveði svona sem þau kalla talent acquisition. Bara voru með nokkra rannja starfsmenn hann úti full time og vilja bara fá restina og vilja bara við flytjum út og hérna, allir pakkin sko. Og já, þetta hefði verið örugglega mikið að peningum en þetta rýma er hann ekki við okkar hugsjón í hvert við erum að fara með fyrirtækið og einmitt. Þetta kemur aftur á, þú veist, hvernig vinnu er innhverfi langar okkur að vera í sem eigundi félagsins. Þegar þeir eru komin inn til Google að þá ertu yfirleitt eins og lítill maur að fókusa á ákveðin anga meðan að kannski í að rannja getum við meira verið í nýsköpuninni og gera hluti eins og hopp það sem við erum bara að sjá heildina og hitti náttúrulega líka bara að hérna við vorum bara með rosa flott heimi og bara okkur langaði bara að halda þessu og byggja honum þetta til framtíðar og ég held að það sé líka bara svo gott þegar maður er með fyrirtæki og maður er ekki að fókusa svona mikið á einhverja peninga eða reyna að selja það og reyna frekar, þú veist, þegar að visjónið er á öðrum stað en fjárhagslega, þá verða svona ákvarðanir auðveldari og jú, Google hefur reynt og líka fleiri fyrirtæki en þannig að það þarf kannski mikið til þess að sannfara okkur um annað.
Já, þannig að þið svona ákveðu að halda sjálfstæðinu og sem voru bara að vinna á eitthvað drauma vinnustæði í raun.
Já, og það er svona minnst drauma vinnustæði lýsaði vel fyrir mig því að þú veist, þarna hef ég bara tækifæri til þess að elta mínar hugmyndir og þú veist, við erum með frábær starfsfólk og þú veist, þetta er svona eiginlega ok, klysjukennt en þetta er svona eins og fjölskyldan manns þegar maður mætir í vinnuna og líður vel, þannig að það er svona umhverju sem að ég er spenntu fyrir að vinna til framtíðar og náttúrulega núna erum við komið meira inn í fleiri startup verkefni sem að svona, maður er að ná í raun að næra frumkvöðlinn sinn á sama tíma og maður er að þú veist, vinna flott verkefni fyrir ykkur stór fyrirtæki.
En hérna komandi að startup verkefnum hérna þá er náttúrulega kannski það sem er hérna þekktast hjá okkur er náttúrulega stofnun Hopp sem eru þessar grænu rafskútur sem við höfum séð um allan bæ. Hvernig koma til að þið ákveða að fara stað að stofna Hopp?
Já, Það er skemmtilega saga. Ég sem sagt, ég og eiki vinur minn sem stofnum að rannja, við stofnum hopp og ásamt fleirum. Ég hef haft áhuga á svona örflæði, svona smá faratækjum mjög lengi og það er í raun allt frá því að þegar ég var í grunnskóla á vinur minn átti bensíndrifið hlaupahjól og ég fekk að prófa það hjá honum og ég var alveg heillaður en það var ekki séns að ég ætti efna á að eignast slíkan grip
en í dag átti mörg hundruð
já, á nokkur í dag mjög þakklátt fyrir það en síðan þá hef ég raun verið á alls konar tækjum ég hef verið til dæmis á fjaðurstultum ég hef verið á rafbretti alls konar skautum og hérna einhjóli og á alls konar græjur til þess að ferðast á milli staða og við í að rannja vorum í raun byrjuð að nýta okkur þessi tól eða þessa græjur til þess að fara á fundi fórum stundum á raf hjólabretti og svo erum annað sem heitir One Wheel sem er svona já, eiginlega hjólabretti og einu hjóli sem er svona self-balancing og við vorum að fara á fundu þess að þetta var rosalega hendugt, bara skjótast nýr í Borgatún miklu fljótari heldur en á bíl og hérna, en vesinni var svolítið að þurfa alltaf að taka græjuna með sér inn og eitthvað heyrðum á því, hérna, geyma hjólabretti mitt hérna á fundi þannig að við vorum svona mikið að prókur áfram og svo komuð þessi ramasjól, hraupahjól vorum mynd farin að nota það líka á fundi en hann eigi í raun ég man ekki hvar, hann er eitthvað brása netin og fer að sjá hvernig þetta virka erlendis og spurt og slík fyrirtæki eru bara farin að leigja þetta með appi og við náttúrulega bara verðum rosa heillaðir af því og bara þetta þarf að koma til Íslands þetta er það sem okkur vantar bara fyrir okkur og þá fer mann allísa hugsunarlega Ísland fær góða hluti mörgum árum setna
Það er vel þannig
Það er bara eitthvað herði við þurfum bara að gera þetta veist, við erum bara með teimi til þess að gera þetta þannig að við förum á stað þetta er í raun lok 2018 og byrjun 2019 sem að við erum svona í þessari hugmyndavinnu en það var eiginlega fáránleg tilviljun að í janúar 2019 þá eigum við planað að ferð á forritunarráðstefnu erlendis með stoppi hjá Google í San Francisco til að heimsækja viðskiptavinnin okkar og á þessari viku og við erum komin út að þá sjáum við að fyrsta ráðstefna örflæði í heiminum er þessa viku sem að við erum úti í San Francisco sem var náttúrulega svakaleg tilviljun
og náttúrulega þetta örflæði sem þú ert að tala þetta falla orð er svona þetta micromobility á ensku þannig svona í rauninni þessi samgöngu svona mátar þar sem er að fara í rauninni styttri ferðir
Það er rauninni hann á 2019 sem að þetta micromobility orð er að vera vinsælla
og
fólk er farið að horfa á bara líka reiðhjól og smá faratæki sem mögulegan svona bara samgöngu option á móti bílnum
Akkurat, ég manna bara vel eftir að hérna mín fyrsta svona ferð var akkurat í Los Angeles og þá var sem sagt börn hérna fyrirtæki sem þú nefndir áðan erum komið þangað og þá mann ég vel sko eftir maður svona óstugur fyrst þarna og ég rendi mér áfram og horfði á hérna Hollywood merkið upp í hæðinni þannig að það var skemmtileg stund en hérna segðu ykkur hérna frá ráðstefnunni og svona hvernig þetta heldur áfram hjá okkur
Já, og þar þú veist komum við á svo fyrstu ráðstefnu sannig að maður fær bara að kynnast honum Horas sem að koinaði þetta micromobility orð sem er þekktur og hérna og við hittum framleiðandan af fyrstu hjólunum sem við endum á að nota hérna fyrir hopp þannig að það var rosalega gott að fá bara fara á ráðstefnum og bara prófa mismunandi tæki og sjá svona kannski hvað þessi bransi er við vorum einni að skoða bara þú veist ok, ættum við að nota hugbúna frá einhverjum öðrum en því miður var hugbúnaðin sem var í boði fyrir neðan okkar gæða kröfu þar sem við vorum nú hugbúnað fyrirtæki þannig að það bara við vildum fara og skrifa þetta sjálf en samt þú veist þá þarna bara í raun mánuði eftir að svona hugmyndin kemur upp að þá eru bara komið með hjól og framleiðanda og hérna við ákveðum bara að setja okkar einn pening í að panta fyrstu hjólin og þau eiga að koma í hvað, júni, júli, eitthvað svo leiðis og það var kannski alltaf gaman að læra því, þú veist, það að panta 110 rafskútur er ekkit eins og að panta bara á Amazon veist, þetta er alveg svolítið ferli og framleitt í Kína og svo er shipping og allt svoleiðis þannig að í raun koma skútunar ekki fyrir í lok september þegar við ætluðum sko ná sumrinu en það var mikill lærdómur þar að vinna með já, bara framleiðslinni í Kína og hérna og öllu þessu
Ýmislegt sem getur komið upp á
Já, og það er náttúrulega bara og þú veist, maður er kannski vanari að gera eitthvað svona software og service bara hugbúnaða lausnir en þarna erum við bara með þú veist, einhver tæki sem er náttúrulega bara svolítið aukið flækjustig og einmitt að ferja þetta á milli staða og hlaða og svo leis þannig að það, já En þetta var gott, 2019 var maður mikið bara kvöld og helgar að vinna í hoppappinu.
Já, akkurat. Og hérna þið sem sagt byggðu upp eitthvað einn hugbúnar laust og náttúrulega sem er hoppappi í dag
Já.
Sem hérna erunni þú nýtir til að meðal annars nota erunni þessar hérna rafskútur. En hvernig fór það svona á hérna stað hjá okkur og svona fyrstu svona tvö árin svona hvað eiginlega gengur á hjá okkur?
Já, þetta var svolítið skemmtilegt tímabil að byrja þetta og við vorum alveg búin að gera útreikninga hversu oft við þyrftum að hlaða og svoleiðis því að fyrstu hjólin voru þannig að það þurfti að taka hjólin og setja þau í hleðslu það var ekki að það skipta bara batterí eins og í dag Og við vorum einu búin að reikna að við þyrftum að taka þau inn svona kannski þriðja hvert dag og hlaða. Og við svo bara setjum þetta á götunnar og eftirspurnin er bara miklu meira en við vorum búin að reikna. Þannig að fyrsta daginn voru bara allar rafskútunar batterislausar svona sjö. Þannig að það væri hún ástæðan að hverju gast ekki nota hopp á kvöldin. Fyrstum sinn var bara út að bara batteríu kláraðist og það þarf þurfti 4+ klukkutíma að hlaða. Þannig að þetta breyttist og svo fljótt í það að við þurftum bara að taka þá inn allar rafskútunar okkur í einasta kvöldi og svo fara með þar út nógu snemma daginn eftir. Þannig að morgunvaktin var ansi snemma en við vorum líka ekki allir búin að undibúa við vorum ekki komið með neitt stað fyrir hopp, við vorum bara að hlaða þetta á skrifstu Aranja þannig að já, þannig að Aranja var alltaf bara fullt af rafskútum fyrir að fólk mæti á mótnuna þannig að það var svolítið skemmtlegt
Það þarf náttúrulega að gera ýmislegt svona til að koma hlutunum á stað náttúrulega líka þegar að hérna, peningarnir eru kassi, af hérna skortnum skamtið svona til að byrja með
Já Þannig að við vorum í raun svo fljót að fá okkur rekstrastjóra sem er hann Eyþór sem er framkvæmdastjóri í dag og fá okkur annað rými til þess að reka þetta og verstæði og þú veist, þetta er bara, en það er rosalega áhverk að maður getur stundum byrjað með litla yfirbyggingu og svo bara þegar vandamálin koma upp og þá leistu þau.
Svo jafnóðum.
Já. Og það er kannski önnur skemmtileg saga að við vorum búin að hérna, við vorum búin að setja upp svona server sem að öll hjólin tala við á skrifstofunni og komum með einhverja svaka vél fyrir það og svo leiðis. Og svo bara daginn fyrir lons að þá bara krassar þessi tölva og hún er bara ekki hægt að komin í gang. Þannig að við eitthvað, já, ok, hvernig ég að redda þessu? Bara heyrði ég að við erum með tölvu hérna fyrir Zoom hérna inn í fundarherbyggi. Bara, þú veist, hendum þessu upp á henni. Þannig að við gerum það. En svo bara held ég að í örgulega 2-3 ár þá er bara allir flotin að keira af fundarherbyggistölfunni inn í Aranja og hún líka notuð fyrir, þú veist, fjarfundi.
Já, akkurat.
Þannig að þetta er svona, já, það er hægt að búa til eitthvað svaka kerfi og allt búa flott en stundum bara getum maður kannski retta sér
já.
Öruvísi.
Akkurat, svona til að byrja með.
Já.
En eins og segir á þeirna að það var bara heilmikil eftirspenn í byrjun og það er svona ákveð luxus vandamál, það ekki öll sprótafyrirtæki þar og það hefur eiginlega verið bara alla tíð síðan hérna, þessi fína eftirspurn og hérna notkun á hjólunum. En svona hvað hérna viðskiptamódel hopp og svona hefur þetta eitthvað svona þróast svona í gegnum tíðina?
Já, og þarna kemur kannski inn að ákveðin heppni með sko tímasetningu. Þetta var náttúrulega alveg réttu tíminn að byrja þessi bransi svolítið að komast að stað og við í raun þurftum ekki að setja einhvern pening í markasetningu. Ég bara, við vorum með auglýsingaskilti á götunni og fréttirnar byggjum þetta upp. Þannig að það er rosalega mikill luxus fyrir startu fyrirtæki að fá viðskiptir frá fyrsta degi.
Já,
það er
mjög sýnilegt á hvernig út í þessu hjól.
Þannig er einn fyrstu tvö árin að þá verðum við ekki að fá ykkur utan að koma til fjárfesta. Það er bara að ranja sem að er að keira þetta og haldi þessu uppi. Viðskiptamódelið, já, náttúrulega frekar einfalt. Við erum bara að selja starkjald og mínútu á rafskútu. En svo, já, hvort það hefur tveimur árum setna eða í raun fyrir tveimur árum að þá er aðili Íslendingur á Spáni sem að nálgast okkur semst að hann semst lonsar tveimur árum setna en kannski sex mánuði fyrr hefur haft samband við okkur og bara langar að opna slíkt á Spáni og við hérna erum þá einmitt búin að vera pæli þú veist hvernig ætlum að gera varandi að fara á aðra staði og slíkt en finnst rosa heillandi þetta sérleyfismódel eða það sem er ensku franchise sérstaklega fyrir þannan sko mobility bransa því að það sem við vorum kannski aðeins búin að spotta hjá stóru fyrirtækjunum að það sem þau töluðu að þau ættu erfiðast með var þessi sko local focus því að þetta er náttúrulega staðbundin lausn og það þarf svolítið að þú veist, tala við íbúðana það þarf að fylgjast með hvað er að gerast og þú veist þetta þarf að rýmast vel saman þannig að við sáum bara eitthvað já frá sérleifi þú veist þá er bara eitthvað á staðnum sem að á hluta í þessu og velgengnin svona kemur til viðkomandi og þannig leysum við rosa mikið rosa stórt vandamál og svo líka bara með þessu sérleifis módeli þá náum við að búa til eitt fyrirtæki sem að er bara fókus á hugbúnaðinn og vöruna og svo erum við með þá reksturinn í öðru félagi eins og í Reykjavík og þess vegna er kannski veist, það eru tveir framkvæmdastjórar hopp sem hefur verið ruglandi hérna í Reykjavík því að Sæjun er framkvæmdastjóri hopp Reykjavík og bara er með allan reksturinn fyrir þetta svæði og svo er Eyþór framkvæmdastjóri hugbúna fyrirtækisinn sem er að skala annan hugbúna út um allan heim og það hefur í raun bara virkar rosa vel. Ég held að þú veist, franchise eigi ekkit endilega við allar vörur og öll startup en það er svona gott að átta sig á hvenar það er kannski bara samkeppnisforskot að hérna velja það.
Já, þannig að þetta getur við verið svona ákveðin leið urinn til skólanar hérna fyrir sprótafyrirtæki og þeir fóruð þessa leið og hérna náttúrulega hinn fyrirtækin sem þeir eru kannski að hérna mestu að keppa við þessi hérna erlendu fyrirtæki svona til dæmis börn og önnur þau hafa kannski verið að fara aðra leiðir sem sagt hafa ekki farið í rauninni þess að sérleifis leið en einnig þá hafið þið svona einbytt ykkur á að fara kannski ekki inn í stærstu borginar þar sem kannski þau er rauninni þegar heldur að fara akkurat í gegnum þessu sérleifi inn í rauninni svona minni borgir þar sem þið svona dóldi getið átt borgina og hérna ólíklegra að þessi stærri fyrirtæki sem bara virka kassi öðruvísi í rauninni fara þá inni á þessa staði, sérstaklega ef þið eru konum með svona sterka markaslutil þar. En þið vildu taka þetta áfram og stækka hopp ennfremur og þið eru þarna fyrstu tvö árin, svona mestmegnis og hérna komið svo stað með eitthvað ein pening og náttúrulega komist nokkuð fljótt í tekjur en þið viljið taka þetta ennþá lengra og eins og þú lístir að þannig að þá vildið þið hérna sem sagt skala betur þá með þessa hugbúnar lausn og rekstara lausn fyrir selleyfishafa og þá ákveða að taka inn fjármögnun frá þá vísisjóðum og brunni raun þar á meðal. Getur þú svona aðeins sagt okkur frá þessu ferli og hvernig þetta kom til?
Já, algjörlega og náttúrulega þarna að þeir eru komin tvö ár inn, þú veist, þá eru við bara komin með rekstur sem er bara að virka vel og við erum komin þegar til Spánar og erum í raun bara ekkit endilega að leita að vísisjóð fjármagni. Við vorum svona búin að hugsa bara, jú, ok, já, út af því að við erum að fókusa á þessar litlu borgir, þá er bara svo mikið að litlum borgum með enga svona þjónustu. Þannig að það væri úrslega dýrmætt að vera bara fyrstur á staðinn. Og það er raun kannski ástæðan að hverju við endum á að taka inn síðan fjármagn til að bara skala rætt sem hefur bara virkað mjög vel og erum komin á marga staði í dag. En við erum kannski aðeins að koma inn á, þú veist, ok, af hverju litlar borgir, það er klálega, þú veist, þessi samkeppni í stóru borgunum, en líka hægara regluverk og þú veist, þetta er svo nýtt að það er verið að móta þessar reglur og suma borgir að banna þetta og svo taka þetta aftur inn og reyna svona að finna flötin á meðan að við vorum svolítið búin að sanna keisið fyrir litlu borginar. Við fórum mjög fljótt bara á Íslandi að fara á minni staði og við erum sjáum að út að við erum í sérleifismóteli að það náum við bara búa til business sem virkar á mjög smáum svæðum. Mm-hmm. Meðan að kannski erlenda samkeppnin þyrfti alltaf að hafa eitthvað svona regional manager og þú veist, hafa eitthvað svona yfir byggingu til þess að komast á þessa litlu staði. Meðan að við svolítið sleppum við það með því að bara stopna sérleifi og það er bara einhver eigend á því svæði og svo bara komum við inn með allt sem þarf annað en að bara gera við og hlaða rafskútunar.
Og hérna, hvernig virka þessi sérleifi? Hvað fær hérna sérleifishafinn og í hendurnar og svona hvað er svona viðskiptamódeli þar fyrir ykkur og þau þá?
Já, þá eru við í raun bara að taka prósentu af hérna öllum tekjum og það er hérna 18% sem við tökum. Og inn í því er þá bara allt, þú veist, það er líka payment fee, það er hérna, þjónustu ver og bara í raun allt sem þarf einmitt annað en að vera á svæðinu og hlaða og gera við og slíkt. En svo höfum við líka farið það að farið samstarf við í raun fjármögnunar aðila, þannig að við getum í raun gefið okkar sérleifum 80% lán af þú veist, rafskútu kaupunum, þannig að sérlega við setjum bara 20% inn og svo er þá láni borga tilbaka sem prósenta af tekjum, þannig að við erum svona rosalega mikið kannski saman í liði við sérlefin okkar að ná árangri út að við erum bara búin að sanna mótelið og við trú á því, þannig að það hefur hjálpa okkur rosalega mikið að skala og erum alltaf bara komin á.
Já, það er svona lækka þröskuldin kannski fyrir sérleifis hafa að hérna fór stað út þegar það er að koma með minni pening og hérna þessa, hérna fjármjörgurinn hérna sóttiði erlendis þeir eru með ekki satt.
Jú, við erum til dæmis með Nefco sem er svona kannski að fókusa á grænari fjárfestningar þannig að það er náttúrulega bara rosalega dýrmætt að hafa komist í þannig samstarf og hérna já, bara hjálpa okkur mikið einmitt. Og við erum alltaf fókusast á litlu borgir þannig að þú veist það er rosalega hjálplegt að geta stutt við hérna, sérlega nokkað með þau að byrja kannski erfitt að fara í bankan og eitthvað, heyrðu, og lán hérna fyrir rafskútum en svo kannski þegar þetta er búið að vera til í árið að tvö og búið að sína þetta á svæðinu, þetta virkar að þá er kannski auðvöldar að fá síðan næstu fjármögnun
annaðstað frá. En þetta hefur gengið alltaf mjög vel hjá okkur en það hefur líka lent í ýmsu og hérna ég hann alltaf er stundum manna í Alkanti og þessu svæði og alltaf maður sér hérna hopp hjólin hérna víða en hérna það var nú dóldið sérstætt sem lentið í hérna þegar þið ákveða að sem sagt í gegnum sérleifis hafa að opna þar. Getur sagt okkur frá því?
Algjörlega og þetta er náttúrulega bara gaman að vera með ykkur svona tæki í, já, sem að geta lent í ýmsu á Spáni var þjófnaður vandamál og nefnir að fólk sá bara þarna einhverja rafskút út á götu og bara, þú veist, hún bara tekin og en þá brugðumstu við með hugbúnaði að útfæra laust sem að lét starfsfólki vita um leið og skúta var að í raun færast á óvenjulega hratt þá í bíl og við lentum í því stundum að búið að taka skúta og keira hana kannski klukkutíma norður og starfsfólki okkar bara fóru eftir og hérna náði yfirleitt að fá skútuna tilbaka. En þetta er líka bara út, þetta var nýtt, þetta þekktist ekki á þessu svæði.
Þetta er ekki lengur svona stórsvandamál.
Þetta kvatt okkur til að setja stærri límmiða að tækin væri nú svona GPS tracked. En hérna, en það er bara stundu, það er bara breiðast fljótt við með hugbúnaði bara svo að þetta er ekki bara allt stólið.
Akkurat. En í dag þá hérna snýst ekki bara rafskútur, þegar það sem sagt bætt eila töluvert við appið og hérna eitthvað svona heildalaust bara til að reyna kannski að leysa þetta örflæði kannski vandamál á annan hátt heldur hún að bara nota rafskútnar, þannig að þeir eru bæði komin í hérna að það er þetta leiga sem sagt bíla hjá okkur unni fyrir stuttaferðir og svo nýlega líka að það er þetta panta leigubíl í gegnum appið, svona dálítið svipað og kannski þekkt að lausna eins og Uber eða Lyft, kannski sem fólk unni kannst við. Getur aðeins svona sagt okkur frá hérna þessari vegferð og hérna hvernig hefur gengið?
Já, algjörlega og bara byrjunin á hopp er náttúrulega okkur langar að bæta samgöngur og okkur langar að gera þær umhverfisvænni. Og það er bara, þú veist, bara áttan sem við stöndum í. Og það sem er gaman við Reykjavíkur reksturinn er að hann er svona svolítið meiri kannski frumkvöla starfsemi. Að þú veist, hér komum við fyrst með deilibílana og hér komum við fyrst með leigubílana. En það er náttúrulega bara stór hluti í samgöngum að þú bara ert ekki alltaf með sömu þarfinnar. Þú veist, stundum þartu sendibíl, stundum er rafskúta nóg og hérna og stundu þarftu bara eitthvað til að keyra þig. Þannig að við bara höfum, það er svolítið gaman hvað höfum náði raun að gera allar þessar þrjár lausnir á skömmum tíma. Og einhvern veginn á sama tíma og við erum að skala rafskútunar út um allan heim, þá erum við með deilibíla og leigubíla bara hér í Reykjavík í svona ákveðin prófunafasa. En það er gaman að segja frá því að við vorum bara í síðustu viku að opna deilibíla í fyrsta skipti fyrir utan Ísland. Og hérna, leigubílunum er alltaf búin að vera skemur til, en þannig að það er svona kannski gaman að vera komið svona heilstifta samgöngulaust sem við getum þá farið með erlendis og líka, nú eru þá komin marga staði með rafskútur erlendis, þá eru við komin með í raun viðskiptavinni þar til þess að þá auka sitt.
Þannig að þau eru komin með ákveðna viðskiptavinni inn í appið og hérna, sem það geti vörumerkisins og þá geti þau rauninni byrja bæta við kannski vöru framboðið og ætlið að hérna, nýta rauninni þetta sama módel, þetta sérleifis módel til að skala þetta á sama hátt eða sett upp á einhverju marki.
Já, það er hugsun okkar að nota sérleifis módeli til að skala þessar vörur og svo er bara, já, og það er bara í svona mótun hvernig það verður síðan útfært eins og fyrir leigubíluna, þeir eru eins og er bara á Íslandi. En þetta er náttúrulega bara mjög spennandi líka, þú veist, ég ólst upp að hluta til á Flúðum, þú veist, svona lítill bær og maður einhvern veginn, ok, svona, þessi litlu bær fá aldrei þessa tækninýjungar fyrir löngu setna, en núna erum við komin með þá plattform fyrir allar þessar þrjá lausnir sem að, þú veist, hvaða bær gæti komið til okkar og bara gerst sérleifi. Þannig að það er alveg svona dýrmætt fyrir mig að geta búið upp á þannig laust komandi frá svona stað. En það sem ég langa kannski aðeins að bæta við Reykjavík er að þetta er ekki alltaf, þú veist, stundum er líka bara lög og reglur eftir á, og eins og í Reykjavík þar er hlutu sem ég kalla hérna ríkisstuttur útblástur, að það er svo skrítið að stundum er ekki hugsjónin að styðja við umhverfisvænni valkostin eins og núna í Reykjavík, að þá hérna er, þú veist, það er virðisauka skattur á rafskútum og á deilibílum en ekki á hérna leigubílum til dæmis og svona og hérna strætó þannig að þetta er þú veist, maður er að koma inn með einhver nýja samgöngulausn en hún stendur ekki á sama plani og mengandi valkostunir mm-hmm. ég veit þetta er ekki viljandi en þetta er bara, þú Nei. Veist það tekur tíma að jafna þetta og að hérna breyta til að hvetja undir við veljum umhverfisvænni kosti þannig að mér finnst þarna þú veist, að mikil tækfæri líka að bara í regluverkinu að hvetja neytendur í að velja umhverfisvænni kost
mm-hmm. Akkurat og hérna vonandi fer þetta alltaf koma en hvað er svona hérna framundan hjá Hopp og svona hérna framtíðar sín ykkar að hérna stækka fyrirtækið?
Já, framtíðarsýnin er náttúrulega bara að halda áfram þessum mikla vexti í rafskútunum. Við mitt vorum bara að opna í Búkarest núna í síðustu viku og svo er, þú veist, Súrík í næstu viku, þannig að það er alveg
endalaust
verið að opna rafskútunar. Þannig að þetta er svona bæði bara að halda áfram með rafskútu hérna, vöxtin, en líka þá bæta þessum tveim vörum við erlendis og bara verða þessi samgöngulausn, þannig að ég hugsa um Hopp sem samgöngulausn í þessu sérleifis formi og við munum náttúrulega bara útfæra þær samgöngulausnir sem að henda á hverjum stað fyrir sig og það er alveg augljóst að það fer eftir hvernig veist, veður er og kaupmáttur og alls konar hvaða samgöngulausnir henda best fyrir hvaða stað og þú veist svo kannski fáum við þú veist, eitthvað allt annað í framtíðinni eitthvað fljúandi faratæki
Já,
og,
veist,
hérna, og það er þetta hérna, að bæta því inn þannig að það er bara mjög spennandi að halda áfram að byggja þessa samgöngulausn og skala hana á fleiri staði
Já, það verið mjög spennandi að hérna, fylgjast með en auk þess að vera náttúrulega með að ranja hérna vef fyrirtækið og Hopp að þá passar líka bara alltaf upp á að hérna, vera með ýmis verkefni í gangi og líka svona halda þér svona framali í þínu fægi. Getur þau svona aðeins sagt okkur frá því?
Já, ég svona nærist mikið af því að vera þú veist, tengjast alls konar hugmyndum og hérna svona þessu byrjunarferli í startum félagum og þess vegna hefur í dag er að ranja orðið það sem kallast Venture Studio við erum í raun að bæði þróa fleiri hugmyndir innan fyrirtækisins en við erum líka að koma inn í önnur startum fyrirtæki með í raun okkar fókus sem er hönnun, produkt og forritun og það næri mér svo mikið að fá að veist, vinna meira með frumkvölum á fyrstu stigum og einnig erum við með alltaf árlega það sem við köllum Hack Week, það sem við erum heila viku bara að vinna eigin hugmyndum og ákveðin svona hugmyndasamkeppni áður og í dag erum við með átta hugmyndir í gangi með Hopp ekkert allt hugmyndir sem verða einhverju vísi hérna, tækifæri líka bara sumt einhver kannski upp eða tölvuleikur eða mikið fjölbreytni og rosalega gaman að fá að þú veist, bara í vinnunni að vinna að svona fjölbreyttum hugmyndum og svo hef ég alltaf haft áhuga á kennslu ég var til dæmis þegar ég var í HR var ég orðin dæmatíma kennari og hérna í nokkrum áfangum þar mamma mín er mitt kennari kannski kemur þaðan en í dag er ég búin að vera að kenna í háskóla í Barcelona sem heitir Harbor Space og búin að vera að kenna núna í 2 ár og ásamt fleirum í Aranja og við erum svolítið að kenna React og Web Performance og fleira og í dag er ég sagt, með honum hirti orðin Program Director og við erum þá svona svolítið að móta sem meistaranám í framendaforritin og það er náttúrulega bara ekki draumur fyrsta lagi að það sé bara til og í boði en annað bara að fá að móta bara þú veist Og þar er ég svolítið með hugsjón að ok, ef að nefnandi fyrir gegnum þetta nám þá ætti þetta að vera einhver svona aðli sem ég myndi vilja ráða inn í Aranja. Og þú veist, og í þessum síbreytilega heimi þá þarf maður að hverju ári í raun að endurmeta námskrána og þú veist hvað eru eftirsóknarverðir hæfileikar fyrir þessa framhendaforritara.
Mm-hmm. Og þetta er náttúrulega það fag sem náttúrulega breytist alveg gífulega hratt.
Og það er kannski það sem hefur heillað mig líka svolítið að þessu fægi er að þú veist, ég þarf alltaf að vera að læra og, þú veist, og það er sem er kannski sem að næri mig mikið.
Mm-hmm. Akkurat. En náttúrulega síðan þarf líka að hérna hljúa að sjálfum sér, náttúrulega sérstaklega þegar maður er svona með mörg jafn í eldinum. Hvað hefur þú svona einna mest gert þar?
Já, það er náttúrulega bara góður skóli að stopna fyrirtæki og hérna og bara alls konar tilfinningar sem koma upp í tengslum við það og þú veist, sérstaklega þegar maður var kannski nýbyrjaður þá var bara ekki, jæja, þú veist, við þurfum að eiga fyrir launum og við þurfum að, þú veist, bara svona peningamál og læra í raun kannski að vinna með tilfinningarna sínar og leysa kannski með bara betra planning eða alls konar leiðir. Svo þegar að hoppbyrjaði, þú veist, ég ennþá í fullri vinnu fyrir Google, þannig að ég 100% vinnu fyrir Google og svo hopp svona kvöld og helgar, þannig að þú veist, þegar ég fæ svona mikinn áhuga ykkur þá á ég til ég að, þú veist, setja of mikinn tíma,
þannig að emma
setur mikinn tíma í vinnu, að þá náttúrulega bara bitnar það á öðrum, þú slutum í lífinu og hérna en þannig að ég í raun kannski já, maður lærir alveg búin að læra mikið á mistökunum þar líka og svo svona já, ég skil fyrir 2 árum sem er náttúrulega bara alltaf rosalega erfitt og þar var ég náttúrulega bara á líka erfiðum stað í mér og ég er rosalega þakklátur fyrir erfileikana sem ég fengi að upplifa bæði í fyrirtækjareksti og öðru út af þetta allt bara íti manni í að þurfa aðeins að veist, fara inn á við og aðeins sjá hvað er í gangi þar og hvort það séu kannski aðra leiðir og mín leið jú, maður prófaði alls konar bara til að reyna að finna eitthvað til þess að líða betur en það var í raun svona hugleiðslan sem að kannski hjálpaði mér hvað mest og á þeim tíma þá hélt ég að hugleiðsla væri bara já, nú loka í augunum og þá veri ég eins róleri og búið en svo þegar maður fók kannski að stýpri þetta þá sá maður bara að maður læriði alls konar andli verkfæri til þess að vinna með allar þessar tilfinningar og það sem er í gangi innra með manni og það er rosalega mikilvægt því að ef maður er í startu fyrirtæki þú veist, það er bara alls konar sem kemur upp og þetta fer ekki alltaf þetta í plani og þú veist, þannig að það er rosalega mikilvægt að hafa ykkur á leiðir til þess að vinna með þessar innri tilfinningar og þetta er eitthvað sem ég hefði vilja að læra sem krakki sko til þess að geta tekið svo ákvarðanir
eins og hvernig tól og svona fyrir hvaða áskorunir
það sem ég myndi kannski segja þar er að þú veist það er rosalega mikilvægt að hafa ákveðin svona me time að hafa tíma fyrir sjálfan sig og gera þá hluti sem að næra þig þó að það sé kannski ótrúlega mikið álagi í vinnunni og þú sért með tútulista sem hún er ekki að klára og eitthvað svo les að þá bara þú ert bara að fara að vera minna produktiv ef þú nærir þig ekki fyrst og svo bara þú veist á maður nú til að vera með eitthvað sem situr í manni frá æsku þú veist og það getur setið í manni ansi mörg ár og það eru þú veist alls konar leiðir og hver veit það bara finna sína leið hjá mér var það hugleysla hjá öðrum er það kannski eitthvað annað og náttúrulega sálfræðingar líka mjög gott option en bara það er svo mikið léttir að losa sig við svona þannig að þegar ég hugsa minn svona personal growth þá er það ekki endilega ég sé að tilenga mér rosalega mörg tól og verða einhvern veginn stærri minnst ég eiginlega meira að vera að losa mig við hluti sem að er ekki að þjóna mér þannig að maður getur lifið svona lífi meira bara út frá sínum kjarna og teki ákvarðanir þar og þá finnst mér líka ákvarðanir viðskiptarlega séð vera auðveldari því að þú kannski þú ert ekki að gera það í einhverjum ótta eða til þess að reyna vera eitthvað fyrir einhvern annan, þú ert bara virkilega að taka ákvarðan út frá þú veist hvað þú vilt og hérna og þá náttúrulega þarf maður líka að hafa ákveðna stefnu í lífinu og tilgang ég held að fæstir séu með tilgang bara peningalegan tilgang þú veist, þetta er hvað áhrif viltu hafa og hérna hvernig heim viltu taka þátt í að byggja
Akkurat en svona að lokum að ég er af þínum ferli hinga til, hverju ertu stoltistur af og af hverju?
Sko, það sem kemur fyrst upp hjá mér er að ég er í raun stoltastur að hérna í raun bara fylgja mínu innsæi í eins og að rannja og bara vera búin að búa til drauma starfi mitt. Þú veist, mér líður rosalega vel í vinnunni og bara með æðislu teimi bæði í að rannja og öðrum fyrirtækjum. Þannig að þú veist, eins og ég segi, þú veist, já, þá er oft búið að reyna að kaupa fyrirtæki og slíkt en maður hefur verið bara eitthvað nei, þú veist, ég er að fara í þessa átt og svo þegar maður er einhvern veginn komin á þann stað veist, það er bara svo mikið þakklæti algjörlega annars held ég, þú veist, hopp var náttúrulega ákveðin hefni þú veist, tímalega séð og að rannja kannski lág vel fyrir höggi út að við vorum þegar að gera alls konar svona verkefni þannig að hérna já, bara mikið þakklæti fyrir liðna tíð og bara ótrúlega gaman að koma hérna og rifja upp því að maður gerir það ekki svo oft
Ægir Þorsteinsson takk kærlega fyrir komuna
Takk fyrir að fá mig
Ef þú vilt heyra fleiri sögur af athafnafólki þá hvet ég þig til að líta á subscribe-knappin á hlaðvarpsveitunni þinni og fylgja okkur á samfélagsmiðlum Ekki missa næsta þætti